No niin, heipä hei kaikille ja tervetuloa koulutusteknologian ProGradu-seminaariin. Eli kun olette tänne ilmoittautunut mukaan, niin todennäköisesti nyt sitten maisteriopintojen opinnäyte olisi ajankohtainen. Ja suuri osa varmaan tunnistaa minut, mutta kerrataan vielä Hiltusen Leena edelleen. Ja tosiaan nyt seminaarin vastuuopettajana, eli nyt olisiko nyt kolmas kerta, kun lähtee pyörähtämään mun vetovastuulla ProGradu-seminaari koulutusteknologian puolella. Ja mitä tänään on luvassa, niin esittäydytään vähän, kaiken kaikkiaan ehkä 12 olisi tällä hetkellä nimiä listalla. Mun mielestä muutama nimi vielä puuttuu, mutta katsotaan, missä vaiheessa sitten tulevat mukaan. Sitten ihan yleistä opintojakson suorittamisesta, eli kyseessä 3 opintopisteen opintojakso, eli vaatii vähän sitten erinäisiä suorituksia, saada hyväksytty suoritusmerkintä opintojaksosta. Ja sitten mennään jo ihan varsinaiseen asiaan, eli katsotaan vähän kirjoitus- ja tutkimusprosessia, graduprosessia ja ohjauksesta sopimista. Eli päästään sitten ihan jo siihen ihan asian ytimeen tänään. Mutta otetaanko ihan ensiksi esittäytymiskierros, te ette kaikki ehkä keskenänne ole tuttuja toisillenne, vaikka mä nyt nimien perusteella teidät kaikki tunnistankin. Niin mulla on tuolla Padlet-seinäkin tyrkyllä. Otetaan tuolta, missä sinulla oli tuolla. Laitan sen jakoon tuohon chattiinkin, mutta otetaan sitten ihan sanalliset esittäytymiset. Mutta tonne saisi käydä ihan kirjaamassa itsestään ihan sitten koottuja selityksiäkin. Kukas haluaa aloittaa? Osa on ehkä ollut keväällä samoilla opintojaksoilla, että sinällään jo puolituttuja, mutta osa on ollut vähän eri tahtiin tekemässä sitten noita opintojaksoja, niin ei ole välttämättä ollut samoissa porukoissa.
Ari voi aloittaa.
Ole hyvä.
Joo, mun nimi on Ari Kovanen ja koulutusteknologian opintoja tajan nyt tehdä 5 vuotta työn ohessa, eli on taustaltani erityisopettaja ja työskentelen Jyväskylässä tuolla Valteri Onerva-koulussa erityisluokan opettajana ja koulutusteknologian maisteriohjelmaa on siis tehnyt ja tässä työn ohessa pienin askelin sitä edistänyt ja nyt olisi sitten tämän viimeisen silauksen vuoro. Ja periaatteessa mulla siis on jäljellä gradu ja pikkasen projektiopintoja siitä puolet jäljellä, että tavallaan toiveessa olisi, että kun tämä lukuvuosi päättyy, niin voisin jo aika lähellä valmista. Ja graduaihekin on tuossa jo sillä tavalla niin kuin periaatteessa valmiina, että tuolla Valteri-koulussa siis on töissä, niin meillä on tämmöinen sitten Valterin ihmiset on aikoinaan kehittänyt tämmöisen KPL, kuuntelen, puhun, luen menetelmän lukemaan opettamiseen. Ja sitten tarkoitus olisi tehdä siitä semmoinen digitaalinen oppimateriaali, oppimisympäristö, joka nimi on Ville. Ja sitten tästä tehtäisiin tämmöinen niin kuin design science-projekti, jossa ikään kuin sitten se lopputuote olisi tämmöinen valmis, jossakin määrin valmis tämmöinen niin kuin digitaalinen oppimisympäristö, jossa sitten hyödynnettäisiin tätä KPL-menetelmää. Ja graduaihe tai toi ohjaajakin on siihen kärkkäisen Tommi mulla alustavasti jo, ja Tommin kanssa on kerran siitä jo jupeltukin, että tämmöinen on tavallaan mahdollista tehdä. Ja toiveessa tosiaan olisi, että kun tämä lukuvuosi päättyy, niin ainakin loppusuoralla olisi se homma.
Hyvä.
Siinä ehkä mun paketti tässä.
Kiitoksia. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kukas seuraavaksi?
No, mie voi olla vaikka seuraava.
Hyvä.
Eli mun nimi on Emmi Huttunen, olen alun perin 2013 aloittanut tietotekniikalla kandiopinnot ja valmistuin kandiksi sieltä ja sitten tein vuoden maisteriopintoja ja sitten päätin hakeekin luokanopeksi Raumalle Turun yliopistoon ja sieltä valmistuin 2 vuodessa maisteriksi kasvatustieteelle ja nyt on ollut 3, tämä on mun 4. vuosi Vantaalla luokanopetöissä. Ja sitten nyt viime vuonna päätin, että no niin, nyt mä teen sen viimeiset jutut täältä tietotekniikalta, koulutusteknologialta loppuun, että valmistun täältäkin maisteriksi. Ja on nyt sitten viime vuonna tein sivuaineet loppuun ja nyt sitten on gradu ja 1 kurssi keväällä ja sitten on kaikki valmiina. Minullakin itse asiassa on jo vähän aihetta, se on vähän semmoinen ehkä aihio vielä, mutta ajatuksena on siis tutkia luokanopeopiskelijoiden ja luokanopettajien niin kuin työssä olevien niin kuin käsityksiä, ehkä niiden käsitysten eroja TVT:n opettamisesta alakoulussa, että se alakoulumaailma kiehtoo sen oman työn kautta. Ja ohjaajana minulla on Ekonojan Antti, ollaan jo siitä jutusteltu hänen kanssa kerran. Ei muuta.
Hyvä, kiitos. Kuka seuraavana?
No, mä voi olla vaikka seuraavana.
Hyvä.
Eli, moi, mä oon. Näkyykö mun kamera muuten? Ei, se näkyy mustana.
Mustaa näkyy.
Tässä mä saan. Tuosta. Nyt sen pitäisi. No niin, jes, mä tulen sen näkemään. Eli moi, mä oon Ella ja mä tuun täältä Jyväskylän Kekkolasta nyt tällä hetkellä. Otan teihin yhteyttä ja on nyt opiskellut koulutusteknologiaa. Mä oon ollut Jyväskylän yliopistolla nyt 4 vuotta. Tää lähtikin mulla nyt 4. vuosi käyntiin. Mä oon alun perin on farmaseutti Itä-Suomen yliopistosta, mutta sitten aloitin tietotekniikalla 2019 ja tietotekniikan pääaineen vaihoin sitten tähän koulutusteknologiaan, kun innostuin noista kasvatustieteistä enemmän. Ja tässä vaiheessa mulla olisi nyt graduja enää, olisiko 2 kurssia jäljellä ja olisi tavoitteena, että tuonne kesän loppuun, jos saisi sitten valmistuneen paperit. Ja mullakin gradu-aihe on, vaatii vielä pientä hiomista, mutta tarkoitus olisi mulla tänä vuonna tuo verkko-opetuksen laadun ja vaikuttavuuden mittaamisesta tehdä ja puolustusvoimille niiden näkökulmasta. Kiitos.
Ja sulle oli, viesti lähtikin, että ohjaajana Tyrkyllä isometsässä.
Joo, kyllä niin oli, joo, huomasin. Kiitos.
Joo. Me tehtiin tuossa kollegoiden kanssa jakoa joku aika sitten, että ihan kaikille ei varmaan ohjaajaa vielä ole, kun ei ole ollut tiedossa, että mitä tullaan tekemään, mutta kaivellaan sitten ohjaaja, kun aihe tarkentuu. Hyvä. Kiitos. Seuraava.
No niin, täällä Tuulia varmaan näkyy toi kuva.
Joo.
Joo, no niin. Eli Hynysen Tuulia ja asustelen täällä Turussa. Ja koulutusteknologia maisteriohjelmassa myös sitten 3. vuotta opiskelen. Ja on vielä kursseja jäljelläkin, että ei nyt ihan vielä kolkutella mitään valmistumista, mutta sitten toisaalta niin kuin tuntuu, että tässä vaiheessa nyt tämä gradu sopii hyvin niin kuin ohjelmaan, kun alkoi tulla yhtäkkiä semmoisia putkahtaa päähän kuningasideoita, niin sitten tuli semmoinen hetki, että on tartuttava tähän kiinni, että kyllä niitä kursseja sitten ehtii tekemään vielä myöhemminkin muita. Ja tosiaan se, että mitä mä nyt tässä niin kuin näitä aiheita on pyöritellyt, niin tulee oikeastaan sieltä, että kun mulla on se aikaisempi tutkinto kasvatustieteen maisteri ja mä olen opiskellut silloin pääaineena erityispedagogiikkaa, niin sitten tässä olisi tarkoitus nyt vähän niin kuin palata sillä tavalla alkujuurille ja niin kuin näitä sitten yhdistää sillä tavalla, että se tämmöiset niin kuin erityisen tuen menetelmät tai tämmöiset niin kuin tukimuodot, että mitä sitten niin kuin verkko-opetukseen voisi yhdistää, niin jollain tavalla niitä tässä niin kuin gradussa tutkia. Ja ei ole tosiaan nyt vielä kovin tarkka aihe, mutta tämä niin kuin olisi siinä keskiössä. Ja tosiaan työn ohessa olen opintoja tehnyt ja uraohjaajana työskentelen ja näin poispäin. Jos on jotain kysyttävää, niin saa kysyä. Muuten tämä riittää minusta.
Joo, sullekin oli itse asiassa ohjaajana Tyrkyllä isommette sen Ville.
Joo, kyllä. Joo, ja me ollaan sovittu kans jo aika, että koska sitten jutellaan tarkemmin.
Joo, hyvä.
Joo.
Kiitos. Kuka seuraavana?
No minä voin vaikka olla.
Ole sinä ensin.
Joo, olen Timo Laitinen ja asun tällä hetkellä Jyväskylän Nuutissa. Olen siis toista vuotta nyt virkavapaalla tai opintovapaalla tarkemmin ottaen. Minulla on Kotkassa matematiikan opettajan virka ja oikeastaan siihen liittyen sitten teen vähän sitten graduakiosta vähän myöhemmin. Opinnot on ehkä semmoisessa kolmasosa vaiheessa nämä tämä niin kuin maisteriopinnot. Muutama kurssi ja se projektijuttu puuttuu ja sitten tietysti gradu. Sitten kiinnostusaihe minulla on siis yläkouluohjelmointi, eli nythän on se uuden OPSin mukaisesti sitä ohjelmointia, oikeaa ohjelmointia tehdään yläkoulussa, niin siihen liittyen olisi tarkoitus sitten saada gradu aikataulusta. Nyt en osaa sanoa, että vaikka nyt olen opintovapaalla, niin käytännössä me hoidan lapsia puolipäiväisesti. Eli ne tunnit ei ole ihan semmoista, että saisi yhtenäkin päivänä 8 tuntia tehtyä töitä. Riippuu vähän, että, ja sitten tietystikin myöskin, kun olen opintovapaalla toista vuotta, niin se rahatilanne ei ole semmoinen, että sitä tulee ovista ja ikkunoista, sitä ei tule siis mitään. Niin senkin, siinäkin mielessä sitten teen ehkä töitä, että saa sitten kustannettua tämänkin huvin. Mutta joo, tämmöistä.
Joo. Ja sulle oli Tyrkyllä Lakasen Antius.
Joo, laiteltiin jo viestiä ja aikoja varautui, että on sinne hoidossa.
Hyvä. Kiitos. Oliko Ville seuraavana Tyrkyllä?
Joo, Tyrkyllähän tässä olin. Eli Ville Pekkanen toista vuotta opiskelen tässä myös tätä koulutusteknologian maisterilinjaa. Oma tausta aikaisemmin, että mä oon tietotekniikan insinööri, valmistuin siitä nyt 10 vuotta sitten töitä ja niin poispäin ja kaiken muisten kuvioiden kautta osittain kiitos koronaan, niin päädyin sitten taas, että voisi vähän opiskella jotain. Ja sitten on sille, että tämä vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta, niin tässä nyt sitten opiskellaan. Sanotaan näin, että gradu ajatusta, mutta en mä tiedä, onko mä oikeastaan edes nyt ihan niin kuin oikeassa ajassa tässä näin, että olenko mä valmis, ehkä mä oon, onko tähän missään vaiheessa täysin valmis. Ne, teemoina oli semmoista, mitä aikaisemmin ajattelin, että tai olen ajatellut, että voisi olla, että mistä opetusympäristössä tämä, kun on 3D-mallintamisen kyky opettajilla ja niin kuin kumpuaa, että mistä se oikeastaan tulee, kun missä opintosuunnitelmassa ei ole mainintaa 3D-mallintamisesta, mutta se on kuitenkin tämmöinen iso asia, mitä niin kuin olisi ihan syytä opettaa. Sitä ei kuitenkaan sitten mitenkään niin kuin suoranaisesti valtiovallan tasalta tai minkään mukaan tasalta sanota, että oppikaa. Niin jostain nyt opettajan ammattitaito tulee, niin semmoista pohtinut, mutta niin, on tässä vielä aika paljon opiskeltavaa, kuten aikaisempikin, joka kertoo itsestään sanoi, niin mullakin on sen tilanne, että ei mullakaan rahaa tule ovista ikkunoista oikeastaan yhtään mistään, niin se on vähän silleen, että pitää sitten miettiä, mitä tässä tapahtuu, mutta tällä tistä.
Joo, Hyvä, kiitos. Sulla ei vielä ohjaajaa ollut Tyrkyllä, kun siinä vaiheessa, kun ohjaajia keskusteltiin, niin et ollut vielä ilmoittautunut.
Niin, olin ilmoittautunut tänään, kun tajusit. Hetkinen. Niin.
Mutta aikaisempien keskustelujen pohjalta olen ottanut kyllä huomioon, että saatat tulla seminaariin, niin pientä hajua ehkä ohjaajasta on, mutta ei vielä ihan varmuutta, niin palataan tähän vielä myöhemmin.
Tehdään näin.
Hyvä, kiitos. Seuraava.
No se on varmaankin minä voi vaan Pulkkisen Pekka ja työn ohessa opiskelen tuossa ja kaksi talvea nyt koulutusteknologiaa käynyt ja pari pikkusta kurssia puuttuu ja sitten tämä gradu, että kyllä kevät-talvella varmaan pitäisi olla hommat läjässä. Olisin vähän toivonut, että olisi pikkasen nopeammin ollut, mutta noi työt rajoittaa jonkun verran kaikkia hupeja niin kuin tätä opiskelua, niin joutuu sitten vähän priorisoimaan asioita. Mutta joo, työskentelen ammatillisen koulutuksen puolella, olen koulutusjohtajana tuolla Porvoossa ammatillisessa oppilaitoksessa ja se nyt tietysti aiheena on niin kuin lähellä ja tietysti haluaisi tehdä sellaisen gradu, että mikä niin kuin auttaa siinä omassa työssäkin. Niin sitten olen miettinyt tämän koulutusteknologiaan liittyen sellaista aihetta, että koska digitaalisuutta ja kaikenlaista siihen liittyvää on lisätty opiskelijoiden tutkinnon perusteisiin ihan huomattavassa määrin viimeisinä vuosina ja näyttää siltä, että se tulee vaan koko aika lisääntymään, niin lähinnä sitten sitä, että kauanko se osaaminen kestää, mitä sieltä saadaan ja kuinka äkkiä meidän pitää sitten rupea jo, meidän pitää kouluna ruveta jossain kohtaa niille lykkäämään meiltä valmistuneille opiskelijoille mahdollista lisäkoulutusta siihen, että sillä ajatuksella, että jos aikaisemmin ammattikoulussa oppi sorvaamaan, niin sorvarilainen osaaminen riitti koko elämäksi ja siksi työuraksi, mutta nyt ehkä, että jos oppii jonkun digitaidon, niin se ei välttämättä enää kanna sitä koko elämää tai työuraa, vaan se pitää päivittää jossain kohtaa jo jokin uuteen. Ja se sykli varmaan rupeaa tuossa kiihtymään, niin tällainen aihe mulla oli, ja Leena kanssa tuon isomöttöisen, mikä on moneen otteeseen mainittu, niin Villen kanssa sovittiin tuossa jo aikatauluja, niin Suomen tovataan, niin päästään tekemään eteenpäin. Sellaista. Joo.
Villelle tulee useampi uusi ohjattava, kun häneltä valmistuu useampi aikaisempi gradu, niin tässä on Ville päässyt nyt sitten heti jo keräämään rusinoita pullasta niin sanotusti. Hyvä, kiitos. Sitten kuka seuraavana?
No, jatketaanko ammatillisen koulutuksen parissa? Eli tosiaan Kai Ollila on nimi ja asuinpaikka Tampere. Toimialapäällikkönä Valkeakosken ammattiopistolla ollut nyt toista vuotta. Ja itse asiassa toista vuotta myös samalla työohessa maisteriopiskelija. Eli tässä on nyt reilu vuosi opiskeltu menemään ja kyllä tässä haaveena olisi varmaan ensi keväässä pyrkiä vielä valmistumaan kaiken kiireen keskellä. Anyway, ja jotakin on tajettu Leenan kanssa visioiden jossakin henkilökohtaisessa keskustelussa, että se on jäänyt mieleen se gradu-aihe, ammatillisen koulutuksen, digitaalisen oppimismaiseman kehittäminen, mutta se on aika laaja mössö, että ehkä joku tuommoinen siitä lohkaistu pienempi palanen ehkä tuohon omaan työhön liittyen. Olisiko kehittämishanke tai sitten tämmöinen vertaileva hanke tai gradu, ehkä joku vertailevakin voisi olla yksi vaihtoehto, mitä tuossa on punninnut, että erilaisia ratkaisuja kuitenkin koko ajan mietittää, että miten tätä toimintaa pystyisi kehittämään olemassa olevilla resursseilla, niin varmaanhan se on joku verkko- tai digitalisaation lisääminen, niin joku tämän tyyppinen tässä on niin kuin pääkopassa, mutta ei ole vielä ihan valostunut sen tarkemmaksi, mutta otsikko siinä on aika hyvä työn nimen.
Joo, ja taisi oppimismuotoilukin jollain lailla vilahdella keskusteluissa, niin sillä
kyllä sitä tajettiin sivuun.
Pääset ehkä tyytymään mun ohjaukseen.
Se käy oikein hyvin.
Hyvä, kiitoksia. Sitten vielä muutama jäljellä. Siellä ainakin Elina.
No minä voin olla, tuossa taustalla kuuluu tuo tyttöni lauleskelee pingviinitanssia. Joo, Valkoisen Elina mä oon ja 2020 syksyllä olen aloittanut maisteriopinnot ja en saanut siihen 2 vuoteen tehtyä, niin nyt sitten vähän niin kuin noin 2 edellistä, niin rahattomana tässä nyt sitten vielä 1 vuotta ehkä pyörittelen ja toivon, että saisi sitten ensi kesän mennessä tehtyä niin kuin tämän gradun ja 2 muuta kurssia puuttuu ja sitten se tutkimusprojekti on jotenkin jäi kesken vahingossa tuossa. Kesä tuli liian äkkiä, niin se pitäisi vielä tehdä, mutta muuten on sitten nämä aika lailla pakollista, mitä muuta tähän kuuluu, niin sitten tehty. Ja tämä Laukaa Leppävedellä asustelen ja aika pitkälle täältä on käsin sitten opiskellut. Ja tuo gradu nyt on sovittu sillä tavalla, että kun on tämmöinen uudet lukutaidot koulutus, opetushallituksen oma hanke, ja sitten siinä koulutaan niin kuin luokanopettajia ja yläkoulun opettajia niin kuin tieto- ja viestintäteknologisia taitoja ja ohjelmointia, kun se nyt kuuluu tuonne sitten, kun tavallaan sitä pitäisi opettaa oppilaillekin, niin täytyy opettaa opettajakin, niin siitä koulutusta on nyt 1 vuoden verran pyöritelty ja mä olen mukana sitten myös kouluttajana, ja sitten se on nyt marraskuussa loppumassa, ja siihen sitten loppukyselyä tehdään ja sitten tutkitaan, että onko sillä ollut sitten mitään vaikutusta siinä, että onko ne opettajat oppinut mitään uusia taitoja sitten just näihin TVT-juttuihin liittyen, niin sitten minä siihen ilmoittauduin vapaaehtoiseksi, en tiedä mihinkä olen pääni laittanut, mutta se aika näyttää ihan mielenkiintoinen, se on se kuitenkin se tuo aihe ja tavallaan sitten koulussa näitä mukana, niin sitten on kiva siitä tehdä sitten. On tuttuja ihmisiä, ketä tässä on mukana.
Joo, ja itsekin ehkä pääjehuna kyseisessä koulutushankkeessa, niin nyt sitten pääset mun ohjaukseen sitten tuon gradun osaltakin. Ja sitten tosiaan Vesisahon Mikko on tuolta OKL:n puolelta ollut samassa hankkeessa, niin Mikko on sitten toisena ohjaajana. Ainakin jossain määrin. Ei välttämättä ihan kerkeä jokaisen asian kommentoimaan, mutta katsotaan. Hyvä. Sitten vielä. Panu on tuolla junassa menossa. Onko Panu, pystyykö osallistumaan keskusteluun vai luetaanko chatista esittäytyminen? Panu on tuolla kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa töissä ja siihen liittyen nyt sitten ehkä tätä korkeakoulujen digitalisaatioon liittyvää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja oppimisympäristöjä, kiinnostuksen kohteet. Panullekin ohjaajaa mietittiin jo, mutta kun me keskusteltiin joskus tuolla Ruusupuiston aulassa, että mitkä aiheet kiinnostaa, ja sitten kun multa kysyttiin, että mitähän se Panu meinasi, mä ajattelin, että kyllä me kovasti keskusteltiin, mutta en mä enää muista yksityiskohtia, niin meidän pitää ehkä jatkaa keskustelua vielä siitä, että mikä se aihe, miten se rajautuu, ja sitten vähän sen puolesta sitten, että kuka nyt sitten olisi sopiva ohjaaja. Taitaa Panu tippua tuolta junan kyydissä on, niin tippuu aina näköjään välillä pois. Sitten, onko Larjoona sitten vielä viimeisenä?
Joo, terve vaan. Mä tosiaan olen Larjoona ja N-vuoden opiskelija. Mulla on täällä taas lapset kotona. 3 kappaletta, niin saattaa tulla sitten jonkunnäköistä häiriöääntä tuohon väliin, mutta tiedättepä, että niistä se tulee. Okei, mun opinnot alkaa olla aika hyvällä mallilla. Tämä on niinku taas +1 vuosi, mutta niinku, joka vuosi on tässä nyt viimeisen 3 vuoden aikana ollut. No, tänä vuonna mä saan nämä pakettiin. Mutta aina sieltä jotain löytyy varmaan, mikä sitten työntää niitä, mutta taas kerran tämä on viimeinen vuosi. Ja tosiaan se, mistä mä nyt olen tekemässä tätä omaa työtä, niin mä tein Lapin yliopistoon kandin aiheesta, mutta sitä oli mulla 120 sivua sitä matskua siinä. Niin sitten siitä leikattiin 2/3 pois, eli mä ajattelin jatkaa nyt sitten tästä pelillisyydestä opetuksessa. Eli mulla on ihan hirveästi sitä matskua olemassa. Mä mielellään käytän sitä ja työstän sitä sitten lisää.
Joo. Aiheena varmasti ihan hyvä. Oliko sulla ajatusta ohjaajasta?
Me käytiin tämä keskustelu sun kanssa sähköpostitse viime vuonna. Ja mä hukkasin sen sähköpostin, että sä silloin suosittelit mulle jonkun ohjaajan. Ja sitten mä jopa kysyinkin sitä henkilöä. Sekin sähköposti on hukassa, mä en tiedä mihin ne on hävinnyt. Et tällä hetkellä mulla ei ole ohjaajaa, mutta se oli sovittu.
Joo, no kun mä yritin omia muistikuvia, että me ollaan keskusteltu aiheesta, mutta en muistanut minäkään ja en sähköpostin syövereitä nyt ruvennut sitten kaivamaan, mutta täytyy kaivaa mun sähköposteja sitten, että mistä on ollut puhetta. Mutta tosiaan se, että kun ei ole ollut nyt tänä syksynä puhetta, niin on just sitä, että jos aihe on vaihtunut tai muuta, niin ei vielä ohjaaja ollut, mutta etitään ohjaaja sulle joka tapauksessa. Ja jos alustava lupaus on jo joltain, niin nyt voidaan sitten lunastaa se lupaus. Hyvä. Olisiko nyt kaikki?
Joku mieshenkilö se oli. Joo. Mun muistikuvan mukaan.
Joo, mulla tulee pelillisyydestä heti jo mieleen muutama nimi, niin katsotaan, kysellään nyt sitten vielä. Tosiaan, kun itse olen koulutusteknologian tutkinto-ohjelma vastaava, niin myös sitten nämä ohjauksista sopimiset ja ohjaajien metsästämiset on viime kädessä sitten mun vastuulla, eli jos ei ohjaajaa muuten satu puheissa löytymään, niin sitten viime kädessä mun tehtävä on etsiä opinnäytteelle ohjaajat. Eli sen takia olen osan kanssa jo viestitellyt sitten tässä löytyneistä ohjaajista ja sovituista ohjauksista. Ja tosiaan muutama nyt ehkä vielä puuttuu, ei ole paikalla, eli tosiaan ohjaajissa tällä hetkellä on tosiaan Isometsen Ville, Kärkkäisen Tommi, Lakasen Antti Jussi, Ekonojan Antti ja minä, sitten Juutisen Sanna, sitten varmaan muutamalla tulee Moilasen Panu tuolta Samon puolelta ohjaajaksi ja olikohan vielä joku muu. Nyt riippuu vähän niistä aiheista, mitä on Tyrkyllä. Ja muutaman kanssa on ollut puhetta aiheista, mutta en tiedä, onko nyt sitten tulossa tänä vuonna seminaari vai oliko vaan ennakkopuheita sitten vasta aiheista. Mutta tosiaan, jotta tullaan tutuiksi, niin mä olen valjastanut Padletin tuonne tutustumista varten, eli nyt ajatuksena on, että laitetaan itsemme maailmankartalle, nähdään vähän sitä, missä kukakin pääsääntöisesti liikkuu. Ei tarvitse laittaa katuosoitteen perusteella, riittää, että on paikkakunnan tarkkuudella, ollaan maailmankartalla ja sinne tosiaan sitten esittäytymistä. Oman mallisuoritukseni laitoin tänne, eli kuva olisi ihan kiva, eli tunnistetaan toisemme sitten ehkä joskus, jos satutaan kasvokkainkin ja sitten kuvausta sinne lyhyttä kuvausta sitten, että noista kysymyksistä ja aiheista. Mutta mennään sitten eteenpäin. Tuossa tosiaan nimet, eli tuosta nyt nimilistalta Heikki puuttuu, ei ole paikalla tänään, mutta eikös kaikki muut ollutkin. Ja sitten on tosiaan muutama semmoinen, jotka tiettävästi aloittaa tekemään nyt gradua, mutta ei ole vielä ilmoittautunut gradu-seminaariin. Niin mutta tulevat varmaan tässä mukaan sitten, kun vähän jäsentyy ehkä ajatus vielä. Ja niille, jotka oli ilmoittautuneita jo tuossa vähän aikaisemmin, laitoin kyselyä tulemaan jo siitä, että olisi ollut vähän niin kuin sitä ajatusta siitä, että minkälaisia ajatuksia opinnäytteeseen on ja onko ohjaajasta toiveita tai ohjaaja tiedossa tai muuta, niin tuo on ollut jaossa. Jatkoin itse asiassa siihen nytten vastausaikaakin vielä. Mä yritän täältä kaivaa ton linkin. Se on tuolla kalvossa ja sehän ei tietenkään nyt sitten ole sama linkki tuo. Laitetaan tuonne chattiin. Että jos mä avaan ton tuonne selaimeen, niin se ei ole toi sama lyhyt osoite. Eli tuolla olisi nyt sitten kyselyyn, eli jos ette ole vielä siihen vastanneet, niin nyt sitten pikaa vastaamaan. Mieluusti jo tänään, vastausaikaa ei ollut hirveästi laitettu tuonne lisäaikaa. Vastausaika oli itse asiassa sunnuntaihin asti, mutta laitoin nyt vielä, olisiko ollut huomiseen asti sitten vielä vastausaikaa. Sitten ihan yleistä opintojaksosta, eli miten opintojakson saa hyväksytysti suoritettua, niin ensinnäkin aikataulu on tuossa, eli nyt kun tänään aloitellaan, niin tuonne toukokuun loppuun asti seminaari pyörii, siihen mennessä olisi tavoitteena saada gradusta valmiusasteeksi vähintään 50%, eli silloin tulee hyväksytty suoritus, ja sitten tiettyjä suoritteita, joista kerron kohta. Ja toki tietysti sitten on aina mahdolliset riippuen nyt sitten aineiston keruusta tai muista tekijöistä, että jos gradu ei ole vähintään puolivälissä tuolla toukokuussa, niin sitten voidaan katsoa, että tehdä suunnitelmaa siitä, että milloin se, miten se etenee, ja katsotaan sitten se, että tuleeko suoritusmerkintä sitten joskus myöhemmin. Mutta tavoitteena on tosiaan se, että tämän seminaarin puitteissa nyt sitten osaatte määritellä tutkimusongelman, kertoa, miksi se on tärkeä, eli määritellä sitä omaa tutkimusta, valita oikea tapa lähestyä sitä tutkimusongelmaa, eli minkälaisilla menetelmillä se ongelma ehkä ratkeisi, löytää riittävät vastaukset, eli keskustellaan seminaarin aikana siitä, että mikä on riittävä opinnäytteenä. Laaditaan tutkimussuunnitelma, eli yhtenä tehtävänä opintojakson aikana on tutkimussuunnitelman laatiminen, perustella ja puolustaa sitä omaa tutkimussuunnitelmaa, minkä takia kannattaa tehdä juuri sellaista tutkimusta kuin mitä suunnittelette. Sitten tietysti raportoida ratkaisut kirjallisesti ja suullisesti, eli pääsette esittelemään vähintään kahdesti seminaarin aikana omaa tekemistänne. Sitten tietysti antaa kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten suunnitelmista, eli pääsette kommentoimaan toistenne tekemisiä, koska tämä on nyt ainutkertainen vertaisryhmä sitten oman opinnäytteen tekemisessä. Ohjaaja, toki ohjaajalla on se päävastuu siitä ohjaamisesta, mutta se, että jos täällä on se 10-15 päätä pohtimassa ja kommentoimassa ja miettimässä, niin varmasti tulee enemmän ideoita kuin se, että ohjaajan kanssa kahdestaan pohtii asiaa. Sitten tietysti lähdeaineiston taustateorian jäsentämistä selkeäksi kirjallisuuskatsaukseksi, eli se teoreettinen tausta pitää omassa opinnäytteessä joka tapauksessa olla. Sitten ylipäätään tämmöinen teknis-pedagogisen tieteellisen tekstin kirjoittaminen, eli jossa pystytte sitten perustelemaan kaikki ne väitteet, mitä omassa tutkimuksessanne esitätte. Ja sitten tietysti tieteellisen kirjoittamisen viittaamisen taidot ja lähdeluettelon rakentaminen, eli tieteellisessä kirjoittamisessa oleellista on viitata muiden aikaisempiin tutkimuksiin ja antaa krediitit sitten niille tekijöille, jotka nyt sitten on kulloinkin siitä tutkimusta tehnyt, niin opetellaan tässä samalla sitäkin puolta tai palautellaan mieliin. Suurin osahan teistä on vähintään jonkun opinnäytteen jo tehnyt, mutta tietoalakohtaisia eroja löytyy, eli katsotaan sitten sitä, että miten meillä, minkälaisia nyansseja meillä sitten ehkä on erona aikaisempi. Sitten ylipäätään tutkimuseettiset periaatteet ja niiden noudattaminen omassa opinnäytteessä. Ja tietysti sitten seminaarin jälkeen teidän pitäisi kyetä sitten kirjoittamaan se oma tutkielma loppuun, eli saattaa sitten se tutkimusprosessi ja kirjoitusprosessi sitten päätökseen. Ja tosiaan seminaarisuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty, hylätty. Opinnäyte arvioidaan erikseen, eli siitä keskustellaan nyt sitten varmaan ensi viikolla tarkemmin. Mutta seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttäisi aktiivista osallistumista, ja seminaarissa pitäisi olla vähintään 75% läsnä, eli etänä mennään, mutta pitäisi olla paikalla sitten seminaaritapaamisissa ja keskusteluissa, ellei sitten ole sit jotain muuta sovita sitten sairastumisten tai työmatkojen tai jonkun muun vastaavan perusteella. Sitten se, mitä muita suoritteita kuin se opinnäyte 50% valmiina, niin ideapaperin laatiminen ja esitteleminen ja palautteen antaminen siitä muille. Eli nyt ihan ensimmäisenä tehtävänä on laatia ideapaperi, eli kirjata kaikki mahdolliset ideat aiheista, mitä tässä vaiheessa on niin kuin ajatuksia siitä opinnäytteestä. Annan tarkempaa listausta myöhemmin siihen ideapaperin kirjoittamisen tueksi. Sitten tosiaan tutkimussuunnitelman laatiminen, eli kun katsotaan vähän pidemmälle tätä gradu-prosessia ja mitä kaikkea siellä tutkimussuunnitelmassa pitäisi olla, niin sitten se tulee tuossa vähän myöhemmin, sen laatiminen. Sitten aineiston keruusuunnitelman laatiminen, eli minkälaisella empiirisellä aineistolla yritätte saada vastauksia nyt sitten teidän tutkimusaiheesta, niin se tulee sitten tuolla myöhemmässä vaiheessa vielä. Ja sitten mä puhun tämmöistä minigradusta, eli periaatteessa minigradu, se, että onko se nyt sitten se teoreettinen tarkastelu kokonaisuudessaan vai onko se teoreettista tarkastelua ja jotain empiiristä käytännöllistä tehtynä jo, niin se on nyt sitten ohjaajan kanssa. Ohjaaja määrittelee, milloin teidän opinnäyte on noin puolivälissä, jolloin heiltä tulee sitten mulle viestiä siitä, että nyt suoritus olisi seminaarin osalta valmis ja mä kirjaan sitten suoritusmerkinnät. Jos tulee missä vaiheessa tahansa jotain kysyttävää, niin saa hihkasta väliin tai nostaa kättä tai muuten pyytää puheenvuoroa. Eli ihan vapaasti saatte keskeyttää, jos on tarvetta. Sitten seminaariaikataulu on tuommoinen alustava aikataulu tuossa. Eli lähdetään tosiaan orientaatiolla, graduprosessilla, eettisillä periaatteilla liikkeelle. Voi olla, että tänään ei nyt ihan vielä eettisiin periaatteisiin keretä. Katsotaan sitä tarkemmin sitten ensi viikolla. Graduraportointi ja arviointia sitten seuraavana. Eli katsotaan, minkä muotoinen ja minkälaisia vaihtoehtoja nyt sitten meillä opinnäytteessä on ja miten opinnäytteitä meillä ylipäätään arvioidaan. Eli saatte vähän niin kuin, mallia siitä, että minkälainen se opinnäyte voisi olla. Ja sitten tosiaan oli ensimmäinen tehtävänä tosiaan ideapaperi, niin sitten tuolla marraskuun puolivälissä sitten esitellään ne ideapaperit. Voi olla teillä jo pidemmälläkin ideat siinä vaiheessa, mutta viimeistään silloin sitten ensimmäinen esittely siitä omasta aiheesta. Sitten pureudutaan tutkimussuunnitelman laatimiseen, eli käytännössä vuoden loppuun mennessä pitäisi tutkimussuunnitelmat olla valmiina. teoriataustaa, lähteitä katsotaan sitten tuossa vielä ihan vuoden lopussa. Ja tuolla on tiedonhankinnan perusteet, avoimen tiedon keskuksen kurssi, jota suosittelen suorittamaan. Siitä saa yhden opintopisteen vielä ekstraa, jos suorittaa sen, mutta vähintään tutustua nyt sitten kurssimateriaaleihin. Sitten tutkimusasetelmat ja menetelmät tuolla heti vuoden alussa ja sitten aineistohallinnan perusteet. Myös avoimen tiedon keskuksen opintojakso, eli jos on haasteita löytää omaan työhön aineistoa, eli aikaisempia tutkimuksia, niin sitten suosittelen erityisesti tuota opintojaksoa. Toki aineiston hankkimisesta puhutaan myös sit seminaarissakin. Ja tosiaan sitten tuolla oma tutkimussuunnitelma esitellään tuolla sitten helmikuun alkupuolella, eli mitä aiotte tehdä ja missä vaiheessa olette siinä vaiheessa menossa. Sitten käydään aineiston käsittelyä läpi, johtopäätöksiä, yhteenvetoa, gradun viimeistelyä. Ja sitten tuolla huhti-toukokuulla on sitten minigradujen esittelyä. Osalla voi olla jo lähes valmiita opinnäytteitä, osalla vähän ehkä vähemmän tehtynä, mutta esitellään se tilanne, mikä silloin on siinä omassa opinnäytteessä. Ja sitten katsotaan vielä lopuksi tuolla graduprosessin päätöstä, eli mitä askelmerkkejä sitten siinä vaiheessa, kun se kirjallinen tuotos on valmis, niin mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja seminaarin työmäärä on 80 tuntia, ja se nyt jakaantuu näihin seminaaritapaamisiin, sitten siihen kirjallisiin tuotoksiin ja omien esitysten valmisteluihin. Kaikki, mikä liittyy sit suoraan opinnäytteeseen, niin se tietysti liittyy sitten siihen 30 opintopisteeseen, mikä tulee opinnäytteestä. Eli en laske sitä, että te kirjoitatte sitä gradua, niin se ei näy täällä seminaarin tuntimäärissä nyt sitten. Eli nämä on ihan näitä seminaarin omia tuotoksia, mihin täällä on nyt sitten valmisteluaikaa laskettu tunteja. Ja tosiaan sitten muiden opiskelijoiden tuotosten lukeminen ja opponointi, niin siihen on varattu sitten kans aikaa. Eli useampaan kertaan pääsette kommentoimaan ja keskustelemaan muiden kanssa muidenkin aiheista. Ja tänään tosiaan mennään tuohon orientaatioon ja graduprosessiin, mutta näistä tapaamisista, niin tosiaan alustava aikataulu tapaamisille on nyt sitten tämä periaatteessa joka toinen tiistai, mutta heti, jotta ei oltaisi niin kaavoihin kangistuneita, niin heti nyt sitten alkuun otetaan, että tällä viikolla kun on, niin myös ensi viikolla on seminaaritapaaminen, mutta sen jälkeen sitten taas 2 viikon välein. Eli tämä tulee nyt siitä, että mulla tulee tuossa muutama työreissu, niin mä yritin aikatauluttaa sillä lailla, että ei jäisi hirveän pitkiä välejä sitten tuonne myöhemmin. Ja keväällä tulee sitten siellä pääsiäisen tienoilla, tulee sitten 3 viikon tauko, eli siellä taas pikkusen rukataan aikataulua taas uudelleen. Mutta nuo päivämäärät, alustavat päivämäärät löytyy sisusta, ja lisään ne tuonne Moodleenkin nyt sitten mahdollisimman pian. Mutta siellä olisi tänään 25. päivä, sitten 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. Ja sitten tammikuulta jatkuu 10. päivä. Sieltä tosiaan parin viikon välein, paitsi pääsiäisen aikaan, tosiaan 3 viikon tauko. Onko nyt tässä porukassa semmoisia, joille tämä ajankohta on ehdottomasti huono? Onko haasteellista päästä mukaan joka toinen viikko? Kukaan ei heti älähdä. Täytyy sitten vielä tarkistaa nyt sitten, että onko näissä jo, jotka ei ole vielä mukana, niin, mutta se, että jos teillä ei ole muita aikatoiveita tai muutostoiveita, niin mennään sitten tällä aikataululla, eli te tavataan tiistai-iltaisin näin 16:15. Ja jos nyt sitten jotain tulee muuta, niin katsotaan sitten tarvittaessa säädetään. Viime vuonna muistaakseni säädettiin sillä, että tavattiin 3-5, eli voidaan rukata sitten tätä aikataulua tarpeen vaatiessa. Mutta oletus on, että pääsette osallistumaan joka, niin kuin vähintään se 75%, ja tosiaan on keskusteluja, on pienryhmätyöskentelyä, eli pitää ihan oikeasti päästä osallistumaan. Eli sen takia kyselen tätä aikataulua. Se, että jos joutuu välillä lähtemään vähän aikaisemmin, niin se ei varmaan ole ongelma, eli pääsee kuitenkin suurimpaan osaan kertojen keskusteluista mukaan ja suurimman osan ajasta olemaan mukana. Eli mennään tällä aikataululla sitten. En tosiaan Moodleen näitä vielä lisännyt, kun ajattelin, että jos tähän tulee jotain muutosta, niin mä tämän jälkeen nyt sitten lisään ne kerrat myös tuonne Moodleen. Sisussahan ne on ollut näkyvillä nyt jo opetussuunnitelma yhteydessä. Ja se, minkälaisessa ympäristössä toimitaan, niin tosiaan Moodle on avattu eilen. Moodlesta löytyy sieltä tällä hetkellä opiskelijan opas, ykkösteema ja materiaali ja linkit. Eli siellä vielä pihtailen noita muita teemoja sen takia, että mä huomasin, että tuolla oli muutamassa kohdassa vielä päivitettävää, niin avaan ne nyt sitten mahdollisimman pian noin muutkin teemat. Mutta tuossa näkyy nyt ne kaikki teemat, mitä on tarjolla. Zoomissa tavataan aina näin verkon välityksellä, ja linkki tulee aina tuonne Moodle, löytyy Moodlesta, eli löytyy tuolta materiaalit linkki-osasta sekä sitten Moodlen kalenterista, eli kirjaan Moodleen nämä tapaamiset sitten Zoom-linkin kanssa, eli löytyy sieltä kalenterista sitten myös nuo tapaamiset. Ja tosiaan moniviestimeen tulee sitten tallenteet ja materiaalit, mitä nyt sitten näistä tapaamisista tulee jakoon. Eli otan tallenteet nyt ihan sillä, että jos tulee poissaoloja, niin pysytte mukana, mistä on puhuttu. Ja tosiaan kaikilla pitäisi nyt sinne olla Moodleen pääsy. Kaikki ei varmaan siellä ole vielä käynyt, mutta pitäisi löytyä sitten kaikki tarvittava sieltä. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää niin ihan tällä käytännön toteutuksesta, ennen kuin mennään sitten jo varsinaiseen sisältöön? Ilmeisesti ei. Niin mä sujuvasti jatkan mun monologia. Tämä eka kerta nyt on tällainen kuin enemmän monologia, että päästään nyt aiheessa vähän jo niin kuin, jyvälle. Mutta tosiaan se, että puhutaan kirjoitusprosessista, tutkimusprosessista, niin se, että mitä se tieteellinen kirjoittaminen on. Välttämättä ette ole hirveästi opinnäytettä enempää tieteellistä kirjoittamista harrastanut, niin kun puhutaan tieteellisestä kirjoittamisesta, niin tosiaan tieteellisen ajattelun ja puheenvuorojen julkaisemista teksteinä, eli sitä tieteellistä ajattelua, mitä nyt tutkimuksista ja pohdinnoista ja hankkeista, projekteista, mitä nyt akateemisessa maailmassa tehdäänkään, niin minkälaisia tekstejä sieltä nyt sitten julkaistaan, puheenvuoroja, se on yleisnimikkeellä tieteellistä kirjoittamista. Tieteelliseen kirjoittamiseen kuuluu myös toisten tekstien lukeminen. Eli se on osa sitä akateemista vuorovaikutusta ja tavallaan eräs vaikuttamisen muoto tiedeyhteisössä. Eli se, että ei riitä, että me julkaistaan niitä tekstejä, niistä pitää pystyä keskustelemaan ja vuorovaikuttamaan muiden kanssa ja lukee muiden tuotoksia, jotta pysyy ajantasalla siitä, että mitä muut aiheista ajattelee. Ja tosiaan ei ole pelkkää tiedon välittämistä, eli sisältää myös sitä luovaa ajattelua tutkimisen ja itseilmaisun välineenä, eli myös sitä omaa ajattelua, omaa ideointia tuodaan ilmi sitten siellä omissa teksteissä. Eli ei ole tavoitteena pelkästään saada niin kuin määrämittaista, määrämuotoista ja hyvin oikoluettua tekstiä, vaan se, että siellä pitää olla nyt sitten sitä ideaa ja jujua siinä omassa tekemisessä. Ja tosiaan sitten substanssin, eli se asiasisällön kuvaamista tekstillä, eli meillä on joku aihe, teillä nyt on määritelty sitä oman opinnäytteen aihetta, niin sen asiasisällön kuvaamista nyt sitten tekstillä, jolla pyritään kuvaamaan muille nyt sitten se, että mikä siinä teidän aiheessa on se päällimmäinen idea, ajatus ja minkälaisia asioita te löydätte muiden tutkimuksista siihen liittyen ja mikä sitten on taas se teidän oma kontribuutio siinä aiheessa, mitä te puritte itse selvittämään sitten vielä uudesta näkökulmasta tai uudella twistillä sitten suhteessa niihin aikaisempiin tutkimuksiin. Ja tosiaan se virheettömän tekstin tuottaminen ei riitä, eli tiedon sisällön tuottaminen on toki oleellista, uuden tiedon tuottaminen erityisesti, mutta sitten on hallittava myös sitten tieteellisen kirjoittamisen säännöt, ja siellä nyt ehkä oleellisimpana on lähteiden käytön tekniikka, eli se, että jos alatte nyt hahmottamaan sitä omaa aihetta ja keräämään siitä aikaisempia julkaisuja, aikaisempia tutkimuksia, niin kannattaa heti alusta lähtien ottaa haltuun lähteiden käyttö, eli millä tavalla viitataan aikaisempiin muiden tekemiin tutkimuksiin, että ne tulee heti alusta lähtien oikein. Ja sitten argumentin rakentaminen, eli se, että mikä se on se teidän juttu siinä tutkimuksessa ja sen tiettyyn muotoon kirjoittaminen, eli kaikissa tutkimuksissa aina on se tutkimuksen tavoite, tutkimuksen ongelmat, kysymykset tietyssä muodossa, niin nyt teidän pitää pystyä formuloimaan sitten se oma tutkimus tiettyyn määrämuotoon. Tätä pohditaan sitten vielä myöhemmin lisää. Ja sitten tieteellisessä kirjoittamisessa on perusteleminen, se oma argumentaatio, se raportoinnin ydin, eli mitä tahansa siellä teidän omassa tekstissä väitätte, niin ne on pystyttävä aina perustelemaan. Eli käytetään joko aikaisempia tutkimuksia perusteena, omia tutkimustuloksia, eli jos teillä saatte tutkimuksista tuloksia, jotka osoittaa tietynlaisia asioita, niin ne kelpaa toki perusteluna. Ja sitten tieteellistä päättelyä voidaan käyttää myös sitten perusteluna, mutta siis kaikki väitteet, mitä väitätte omassa työssä, niin pitää löytyä jonkunlainen perustelu. Ja itse ainakin, mitä nyt sitten ohjaajana kommentoin useimmiten opinnäytteitä, niin useimmiten se punakynä näkyy siellä kohdassa, että hei, täällä väitätte, määrittelette tiettyjä asioita ja teille ei ole yhtään ainutta lähdettä siinä tai ei löydy perusteluja siihen, niin se on ehkä se tyypillisin, mihin ohjaajat puuttuu. Eli kannattaa siihenkin nyt heti alusta lähteä jo kiinnittää huomiota. Sitten tieteellinen teksti on yleensä tämmöistä sopimuksenvarasta, konventionaalista. Eli on erilaisia tämmöisiä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä tieteellisestä tekstistä, joilla on tavoitteena nyt sitten helpottaa sekä kirjoittajan että lukijan työtä. Ja yksi tämmöinen oleellisin sopimus on tekstin tietty rakenne. Eli yleensä asiat esitetään tietyssä järjestyksessä, eli löytyy erilaisia raportointiohjeita, raportointipohjia, ja meillä nyt ehkä tässä kaikkein määräävin tekijä on sitten meillä on oma gradupohja, joka ohjeistaa tekemään tietyllä tavalla. Toki sitten on kulttuuriin, kieliyhteisöön, tieteenalaan vaikuttavia tai tieteenalakohtaisia eroja, eli voidaan tehdä tietyllä tavalla. Konteksti saattaa vaikuttaa siihen, eli opinnäytteellä on varmasti erilaiset tavoitteet kuin jollain tieteellisellä tutkimusartikkelilla, joka kansainvälisessä julkaisussa julkaistaan. Ja sitten tietysti se, että tutkimustavoite, tutkimusmenetelmä voi vaikuttaa sit siihen, että tietyn tietynlaiset työt julkaistaan tietyssä formaatissa, eli siihen meidän gradupohjaankin voi olla sitten, että tarvetta tehdä omaan työhön muutoksia ihan riippuen siitä, että minkälaista työtä nyt sitten loppupeleissä tekee. Ja sitten on siis se, että ehkä toinen semmoinen oleellisen asia, mistä useasti sitten opinnäytteen ohjaajat pääsee huomauttamaan, on tämmöisen konkreettisen kuvauksen ja käsitteellistämisen ero. Eli useasti opiskelijoilla on tapana konkreettisesti kuvata tiettyjä asioita, että ensin tehtiin sitä ja sitten tehtiin tätä ja sitten tapahtui näin. Niin se pitäisi päästä siitä käsitteellistämiseen, eli muutetaankin sitä konkreettista tekemistä nyt sitten termeiksi ja substantiiveiksi, eli se, että sen sijaan, että puhutaan kuinka moni joi kahvia, niin puhutaankin sitten tilastollisista kahvin kulutusluvuista ja kahvin tuotantomääristä ja muista tämmöisistä, eli tavallaan käsitteellistetään sitä omaa aihetta. Eli tavoitteena olisi nyt tieteellisessä tekstissä päästä siihen käsitteellistämiseen, eli ei pelkästään sitä konkreettista kuvausta, mitä on tehty ja mitä on tapahtunut. Sitten tosiaan aikaisempaan tietoon viittaaminen on yksi tämmöinen todella johtava sopimusasia, eli oma teksti pitäisi koko ajan käydä dialogia sitten muiden aikaisempien tutkimusten ja olemassa olevien tekstien kanssa. Eli oletus on, että aina kun tehdään tieteellistä julkaisua, oli se sitten mikä tahansa opinnäyte tai artikkeli tai raportti tai mikä muu tahansa, niin siellä on, viitataan aina aikaisempaan tietoon. Ja se ero esimerkiksi nyt sitten, jos miettii vaikka oppikirjoja. Oppikirjoissa harvoin on lähdeviittauksia, niin oppikirjat ei ole sillä lailla tieteellistä tekstiä, eli ne on popularisoituja julkaisuja, joissa ei sitten lähteitä esiinny, mutta tieteellisessä tekstissä pitää aina olla lähdeviittauksia. Eli jos ei lähdeviittauksia ole säännöllisen väliajoin, niin sitten hyviäkkiä huomautetaan siitä, että no missä tämä teksti on ja mihin tämä perustuu. Ja sitten tavoitteena on aina pyrkimys objektiivisuuteen, eli ei oteta tavallaan kantaa siitä, että tai tavallaan kirjoittajan mielipide ei välttämättä näy niin vahvasti, tai lähteistä mielipiteet ei näy niin vahvasti. Ja jos joku lähde väittää jotain tiettyä asiaa, niin tavoitteena on yleensä yrittää löytää sitten, että onko eriäviä mielipiteitä aiheesta, toisaalta onko se faktaa. Se, mitä jossain tietyssä tutkimuksessa sanotaan, voiko olla erilaisia tulokulmia aiheeseen. Ja tosiaan neutraaliuteen, puolueettomuuteen, eli vähän sitten, niin kuin, miten se näyttäytyy tekstissä, niin on se, että kenen nimissä tekstissä puhutaan. Eli onko siellä se, että minä tein sitä ja minun mielestä toimii näin, tai puhutaanko, että tehtiin, me tehtiin. Monikossa puhutaanko kirjailijasta aina se, että jotta Matti Meikäläinen sanoi näin, vai sanotaanko, että kirjallisuudessa löytyy tämmöisiä ja tämmöisiä näkökulmia, ja sitten on lähdeviittaus vaan mukana. Eli henkilöidäänkö me, personoidaanko me asioita. Ja sen takia useasti puhutaankin tämmöistä nollapersoonasta, eli sieltä se toimija puuttuu kokonaan. Eli ei henkilöidä asioita, että se on tämmöinen yleensä tyypillinen tieteellisen tekstin tunnuspiirre. Sitten mikä tieteellisessä kirjoittamisessa on tämmöinen kirjattomaton sääntö kanssa, niin se, että omia tuotoksia ei yleensä esitellä lopullisina tai ehdottomina totuuksina. Eli aina jätetään se pieni pelivara sinne, että saatan olla väärässä, vaikka nyt tulokset näyttääkin tiettyä. Ja sitten se, että me harvoin pystytään tekemään semmoista tekstiä, semmoista tuotosta, semmoista tutkimusta, joka ihan oikeasti aukottomasti selittäisi kaiken siitä tietystä aihepiiristä. Eli sinne jää aina varaa muiden tutkia asiaa tarkemmin. Ja sen takia nyt sitten kaikissa julkaisuissa on siellä lopussa ne päätelmät tai johtopäätökset, toisin sanoen, mihin tulokseen me tultiin ja miltä tämä meidän mielestä näyttää. mutta se, että se ei ole niin kuin kiven hakattu totuus, ainoa oikea päätelmä, vaan se, että miltä ne, miten ne meitä puhuttelee, miten ne meille näyttäytyy ne asiat, mitä on tutkittu. Ja sitten tieteellinen teksti on mahdollisimman yksitulkintaista, eli tulkinnanvaraa ei saa jäädä, tai sitten se, että selkeästi ilmaistaan, että tämä nyt ei ole ihan selkeä asia, mutta näyttää tietynlaiselle. Ja tosiaan johdonmukaisesti etenevää, eli että selkeästi on helppo seurata sitä, että miten teidän ajatuksen juoksu siinä tekstissä etenee. Ja sitten tietysti kirjoittaminen on prosessi, eli se, että harva pystyy kirjoittamaan opinnäytettä sillä lailla, että istunpa alas nyt ja kirjoitan ensimmäiset 15 sivua, ja sitten huomenna istun uudestaan alas ja kirjoitan seuraavat 10 sivua, että se tulisi niin kuin, tavallaan siinä tietynlaisessa sisältöjärjestyksessä se teksti. Eli se kirjoittaminen ei ole semmoinen mekaaninen työvaihe, että me saadaan palautetta, muokataan sitä tekstiä, kirjoitetaan pätkiä ensimmäiseen lukuun, pätkiä kolmanteen lukuun, hahmotetaan sitä omaa työtä ja tavallaan muokataan. Ja voi olla, että joutuu niin kuin monta kertaa järjestämään uudestaankin sitä omaa tekstisisältöä. Mä itse väittelin 2010 ja omaa väitöskirjaani niin jouduin muokkaamaan tosi monta kertaa, kun koko ajan, aina kun sitä luki, niin aina jäi semmoinen vähän se, että ei tämä nyt vieläkään ole semmoinen sujuva, loogisesti etenevä. Eli tavallaan joku aina hiersi siinä. Tosi monta kertaa muokkasin, jumpasin sitä tekstiä uuteen uskoon, ennen kuin olin sitten tyytyväinen omaan tuotokseen, ja ennen kuin muutkin oli sitten tyytyväisiä mun tuotokseen. Eli palaute, se oma arvio, oma ajatus siitä, niin tästä gradusta tulee tietynlaista prosessikirjoittamista. Eli nyt se, että miten te löydätte sen itselle sopivan kirjoittamisprosessin, minkälaista hauduttamisaikaa te tarvitte sille tekstille, miten te keräätte muista julkaisuista nyt ideoita siihen omaan tekemiseen ja niin edelleen. Se varmaan hakee nyt alkuun vähän sitä niin kuin jäsennystä, että miten te tartutte siihen omaan kirjoittamiseen. Ja nyt graduseminaarin ja ohjauksen tavoitteena onkin auttaa teitä siinä oman ajatuksen jäsentämisestä ja sitten siitä kirjoittamisen alkuun pääsemisessä ja toisaalta sitten niin kuin siinä analysoimisessa, muokkaamisessa, rakentamisessa siinä sen oman tekstin kirjoittamisen aikana. Ja kirjoittaminen yleensä aina edellyttää vuoropuhelua muiden tahojen kanssa. Et tietysti nyt se oma ohjaaja on se ensisijainen kontakti varmaan keskusteluissa, mutta sitten tosiaan tämä vertaisryhmä täällä seminaarissa, eli minkälaisia ajatuksia nyt sitten omassa työssä, oma työ herättää muiden keskuudessa. Ja sitten jos sekin, että kenen kanssa, muiden kanssa, että jos te teette omassa työyhteisössä, teette jossain koulukontekstissa, niin kenen kanssa siellä pääsette keskustelemaan sitten siitä omaan opinnäytteeseen liittyvistä asioista, niin mitä enemmän te saatte palautetta ja kommentteja muilta ja ehkä muut herättelee ajatuksia teidän korvien välissä, niin sitä parempaa siitä teidän tekstistä ja kirjoittamisesta varmasti tulee. Eli kannattaa mahdollisimman monessa yhteydessä ottaa sitten omaa opinnäytettä puheeksi. Ja sitten jos tuo kirjoittamisprosessia miettii niin kuin tutkimusprosessiin suhteuttaa, niin tutkimusprosessihan on tietynlainen vaiheittain etenevä prosessi. Eli jossa niin kuin eri osat on vuorovaikutuksessa. Eli periaatteessa me lähdetään sieltä aineen valinnasta aiheeseen perehtymisestä, suunnitellaan sitä meidän tutkimusta, toteutetaan tutkimusta, kerätään aineistoa, analysoidaan aineistoa, sitten saadaan sieltä tuloksia ja johtopäätöksiä ja lopulta raportoidaan sitten se tutkimus. Mutta periaatteessa me tehdään tätä tavallaan limittäin, eli me tehdään aihevalintaa, perehdytään aiheeseen, me varmaan suunnitellaan siinä samalla sitä tutkimusta, löydetään ehkä uusia näkökulmia, uusia ajatuksia siihen ja muokataan meidän tutkimusta. Sitten ehkä päästään jo toteuttamaan jotain, keräämään jotain tiettyä aineistoa, huomataan, että aineisto ei olekaan ehkä riittävää, meidän pitää muokata vähän meidän suunnitelmia, kerätä vähän lisää ekstra aineistoa, ja periaatteessa koko ajan tätä raportointia tehdään siinä samalla, eli harva tekee opinnäytettä sillä, että menisi tavallaan nuo vaiheet sillä, että olisi kaikki muut tehnyt, ja sitten vasta lopuksi raportoitaisiin. Eli raportointia tehdään koko ajan siinä samalla. Eli nämä tavallaan elää tutkimusprosessin vaiheet nyt sitten koko ajan. Ja sitten mikä tuossa vaaleanpunaisella kuviolla, en tiedä kuinka hyvin se teille näkyy sieltä, mutta siellä on sitten myös nämä eettiset kysymykset vielä tuolla keskiössä. Eli se, että miten niin kuin eettisistä näkökulmista nyt sitten, mitä pitäisi tutkimuksen suunnittelussa ottaa huomioon. Siellä tulee esimerkiksi alaikäisten käyttäminen tutkimuksessa, tutkimuksen toteuttamisessa, millä tavalla aineistoa kerätään, miten sitä säilytetään, minkälaisia tutkimuslupia tarvitaan, minkälaista aineistoja me voidaan ylipäätään käyttää omassa tutkimuksessa, mitä meidän pitää raportoida, mitä me voidaan jättää pois, voidaanko me tiettyjä asioita ylipäätään julkaista esimerkiksi tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ja niin edelleen. Eli koko ajan käydään myös sitten sitä eettistä pohdintaa samalla siinä oma opinnäytteen edetessä. Ja sen takia nyt ne eettiset periaatteet on tuolla listalla tulossa. Ei varmaan ehkä tänään keretä niihin asti. Ja nyt sitten se onkin keskeinen kysymys se, että millainen on se teidän oma tutkimus- ja kirjoitusprosessi. Eli mitä vaiheita siihen kuuluu, minkälaisia steppejä te otatte, miten te sanotatte niitä eri vaiheita, eli miten te perustelette, että teidän prosessi etenee juuri tietyllä tavalla. Minkä takia just siinä teidän aiheessa, teidän kontekstissa kannattaa tehdä tietyllä tavalla, edetä tietyllä tavalla, ja miten te pääsette siinä omassa kirjoitusprosessissa sitten alkuun ja eteenpäin. On erilaisia tekniikoita siihen, että miten voi, että jos rupeat oikein takkuamaan se kirjoittaminen, niin mitä kaikkia apuvälineitä voi siinä hyödyntää. Voidaan katsoa niitäkin tuossa myöhemmässä vaiheessa sitten, kun pääsette siihen kirjoittamisen alkuun, tai jos ette pääse, niin sitten viimeistään siinä vaiheessa sitten palataan aiheeseen. Ja nyt jokaisella voi se oma tutkimusprosessi olla erilainen, riippuu ihan siitä aiheesta, riippuu kontekstista, riippuu menetelmistä, riippuu siitä aineistosta, minkälaisia aineistoja käytetään siinä omassa tutkimuksessa. Eli ei ole välttämättä kahta samanlaista prosessia tälläkään porukalla luvassa. Ja sitten tosiaan jokainen olette oma persoona, niin se, että minkälainen teidän oma kirjoitusprosessi sitten on, millä tavalla te saatte tuotettua sitä tekstiä sinne siihen opinnäytteeseen, miten te raportoitte, miten te keräätte tekstejä ja niin edelleen, niin näistä voidaan keskustella sitten tässä seminaarin edetessä. Ja tietysti se, että akateeminen kirjoittaminen ei ole mitenkään helppoa. Olette nyt vähintään sen yhden opinnäytteen kanditutkielman tai muun aikaisemman tutkinnon opinnäytteen jo kirjoittaneet, niin varmaan tunnistatte tiettyjä asioita, mikä siellä saattaa hiertää. Ja tuohon nyt on listattu tämmöisiä ehkä keskeisimpiä tai yleisimpiä esteitä tai haasteita akateemisessa kirjoittamisessa. Niin tietysti se oma sisäinen sensuuri, eli tavallaan rima on laitettu niin korkealle siinä tekstin tuottamisessa itselle, että tavallaan koko ajan tuntuu siltä, että onko tämä nyt niin oleellista, kannattaako mun kirjoittaa tämmöistä tekstiä, en mä pysty oikein sanottamaan tätä, että tulee huonoja lauserakenteita ja niin edelleen. Eli se oma sensuuri on niin vahva, että sit lopputulema on, että paperille ei välttämättä sitten synny ihan hirveästi tekstiä. Sitten tietysti epäonnistumisen pelko, eli että onnistuuko se oma tutkimus. Tähän mennessä mun kohdalle ei ole tullut yhtään semmoista tutkimusaihetta, josta ei opinnäytettä olisi saatu tavalla tai toisella tehtyä. Voi olla, että se ajatus siitä tutkimuksesta osoittautuukin semmoiseksi, että tavallaan ei jäänyt mitään tutkittavaa tai oli niin haasteellinen tutkimusaihe, että ei saatu oikein mitään. Tai jos tehdään vaikka kyselyä jollekin kohdejoukolle, niin ei saadakaan semmoisia informatiivisia vastauksia tai tavallaan lopputulema onkin niin itsestään selvä, että tuntuu sille, että oliko tässä nyt mitään tutkittavaa, niin kaikista tapauksissa on kuitenkin saatu opinnäyte, hyväksytty opinnäyte muodostettua. Ei välttämättä semmoinen kuin alun perin oli suunniteltu, mutta lopputulos on aina ollut kuitenkin onnistunut. Eli siitä päästään tähän kolmanteen esteeseen, täydellisyyden pyrkimiseen, eli jossain vaiheessa varmaan pitää pikkusen tinkiä siitä omasta tavoitteesta. Eli joko työ paisuu niin hirveän suureksi, kun haluaa selvittää kaiken mahdollisen, tai sitten just se, että sitten välttämättä se oma aiheen valinta tai aihe ei ollutkaan ehkä niin onnistunut, mitä alun perin oli ajatellut. Eli voi olla, että joutuu tinkimään jossain vaiheessa. Sitten tietysti nyt, minkälaisia kokemuksia teillä on sitä aikaisemmasta opinnäytteestä? Eli jos on aikaisempi opinnäyte nyt ollut negatiivinen kokemus, niin voi olla haastetta lähteä tekemään uutta opinnäytettä, mutta toivottavasti tästä prosessista saadaan teille kuitenkin positiivisempi kokemus kuin mitä se mahdollinen aikaisempi on ollut. Ja sitten jos tämä lykkääminen, että aina on sillä, että no mä teen huomenna tai mä teen ensi viikolla, ja että se on ehkä se yksi haaste, ja sen takia nyt mulla on seminaarissa tiettyjä deadlineja, eli te ette pääse lykkäämään tiettyjä vaiheita, eli pitää olla tehtynä tiettyyn päivään mennessä. Jos nyt sitten meistä riippumattomista tekijöistä viivästyy aikataulu, esimerkiksi olikohan viime vai toissa vuonna oli siellä, että menikin aihe vielä niin kuin loppuvuodesta uusiksi, niin sitten toki deadlineja ei pystytty pitämään, se, että piti määritellä uudesta alusta lähtien oma tutkimus. Mutta niistä keskustellaan sitten tapauskohtaisesti, jos semmoisia tulee. Sitten tietysti yleensä aloittamisen vaikeus, ainakin jostakin se on aloitettava, ja yksi hyvä on sitten se, että jos ei muuten meinaa runosuoni lähteä sykkimään sen oman tekstin tuottamisen kanssa, niin voi käyttää vaikka sitä, että kirjoittaa ensin tekstiä, että mitä näkyy ympärillä tai mitä näkyy työhuoneen ikkunasta tai mitä näkyy niin kuin keittiön ikkunasta, ja kirjoittaa ihan niin sanotusti diipadaapaa, ja kun saa sen tavallaan sen kirjoittamisen vauhtiin, niin sitten rupeaa keskittymään siihen, että mitä sieltä sisältöjä, että tulisi niin kuin tähdellisempiä sisältöjäkin sinne. Sitten kaikki ei välttämättä tykkää kirjoittamisesta, se ei välttämättä tule niin kuin luontaisesti, mutta siinä nyt sitten ohjaajan osaaminen ja toisaalta sitten ehkä tämä seminaarin opit ehkä auttaa sitten siinä, että saadaan siitä ehkä miellyttävämpi kokemus. Ja mä muistan omista ohjattavista erityisesti yhden, joka oli alun perin sitä mieltä, että hän ei osaa kirjoittaa, että hänellä on lukivaikeus ja hänellä on aina ollut hirveän vaikeaa tuottaa tekstiä, että hänellä tavallaan oli semmoinen negatiivinen fiilis jo heti, että hän ei varmasti suoriudu tästä opinnäytteestä. Ja lopputulema oli, että hän loppupeleissä teki todella hyvän opinnäytteen. Eli välttämättä se ensi fiilis ei aina ole sit se lopullinen ajatus siitä opinnäytteen onnistumisesta. Sitten mä veikkaisin, että teillä varmaan kaikilla on jollain lailla ajanhallinnan ongelmia. Elämässä on paljon muutakin kuin se opinnäytteen kirjoittaminen. Niin nyt se, että miten te löydätte itsellenne aikaa siihen opinnäytetyöhön, miten te aikataulutatte sitä, miten te suunnittelette. Eli kannattaa suunnitella nyt sitten huolella sitä, että milloin ja mitä teette. Ja käytätte sen varatun ajan ihan oikeasti sitten siihen opinnäytteeseen, että se etenee. Ja siitä on tietysti kaikenlaisia ulkopuolisia tekijöitä. Teilläkin on työt, perheet ja harrastukset ja kaikki muut siellä ehkä väliin tulevana tekijänä, niin se, että miten siinä viidakossa nyt sitten saatte opinnäytteen etenemään. Ja tietysti sitten keskittymiskyvyn puute, eli ei välttämättä aina pysty keskittymään. Ja nyt sitten miettiä sitä, että mikä auttaisi siinä keskittymisen fokusoinnissa nyt sitten siihen opinnäytteeseen. Ja sitten tietysti se, että täytyy näissä erotella mentaaliset prosessit, eli toisaalta se, niin kuin se fiilis ja tämmöinen kognitiivinen prosessointi, eli tavallaan miten oma pääkoppa toimii, ja sitten toisaalta se varsinainen kirjoitusprosessi, eli se kirjoittaminen, ympäristötekijät, ja tunnistaa niin kuin nämä haasteet ja erottaa toisistaan. Eli tavallaan, että jos se kirjoittaminen takkuaa, niin se, että tunnistaa sieltä nyt se, että onko se nyt sieltä niin kuin, tunnepuolelta tai kognitiivisesta puolesta se haaste, vai onko se nyt sitten siinä kirjoittamisprosessissa, eli tavallaan ei vaan tiedä, mitä kirjoittaisi. Eli näitä keskusteluja nyt sitten kannattaa erityisesti se oma ohjaajan kanssa käydä sitten, jos näyttää sille, että ei homma meinaa edetä. Eli ei kannata jäädä odottamaan sitä, että jos ohjaajan kanssa on sovittu kuukauden päähän ja homma ei etene, niin kannattaa ottaa yhteyttä ohjaajaan mahdollisimman pian sitten, jos tuntuu haasteelliselle se oma tekeminen. Ja jos selkeät työvaiheet, selkeät askelmerkit, selkeät tavallaan tämmöiset pienemmät tehtävät, eli lähtee vaikka sisällysluettelosta liikkeelle, miettiä otsikoita, että tämmöisistä asioista mun pitää kirjoittaa, ja sitten ottaa sieltä tietyn osan työn alle, eli ei ajattelekaan sitä kokonaan isona tuotoksena, vaan keskittyy pienempiin osiin, niin saa ehkä nopeammin sitten valmista aikaa. Ja sitten oleellisinta on se, että muistatte, että se teksti on keskeneräinen niin kauan, kunnes se valmistuu. Eli se, että ei tarvitse odottaa sitä, että saatte jotain valmista ohjaajalle luettavaksi. Ihan täysin keskeneräisiä tekstejä voitte pyytää kommentoimaan. Voitte kertoa, että hei, että tästä nyt luvusta 2.2 haluaisin kommentteja, vaikka teillä on sitten enemmänkin tekstejä. Eli voitte niin kuin, pyytää kommentteja pienemmistäkin paloista. Ja ei tarvitse olla täysin viilattua valmista tekstiä se, mitä laitatte kommentoitavaksi. Eli niin kauan kunnes teidän opinnäyte on hyväksytty, niin kauan se on keskeneräinen. Eli turha odottaa sitä, että teillä on 80 sivua tekstiä ennen kuin otatte ohjaajaan yhteyttä. Eli kannattaa pienemmissä paloissa toteuttaa sitä omaa työtä. Olisiko tähän asti nyt sitten jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Onko herännyt ajatuksia? Tänään saatte nyt olla suht kohta hiljaisia siellä, mutta jatkossa joudutte sitten osallistumaan enemmän, niin nyt sitten ei riitä, että olette siellä nimenä mun näytöllä, vaan pitää sitten jatkossa osallistua enemmän. Pelottelen tässä vaiheessa. Mut mennään sitten graduprosessiin, eli miten homma etenee. Ja nyt tosiaan ensimmäinen teema on graduprosessi ja eettiset periaatteet. Aloitetaan siitä graduprosessista. Eli miten ylipäätään tyypillinen graduprosessi etenee ja miten varmistetaan nyt sitten siihen toteutuksen sujuvuus ja sujuva eteneminen. Ja se, että tosiaan graduprosessikin etenee vaiheittain. Ja tuossa nyt on eräs jaottelu graduprosessista, eli on tietynlainen esivaihe, eli tosiaan nämä eettiset periaatteet, graduohjaukset, graduarviointi, graduideointi, välineet kuntoon, mitä välineitä tarvitaan, eli tavallaan tämmöinen pohjatyö sille omalle graduprosessille. Sitten se tutkimussuunnitelmavaihe, eli tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymysten määrittely, tutkimusmenetelmä, tutkimussuunnitelman laatiminen. Sitten päästään taustateorioihin, niin taustottamaan sitä kirjallisuuskatsauksella. Kirjastosta löytyy apua. Meilläkin on oma informaatikko, joka neuvoo kirjallisuuden haussa, eli ei tarvitse siihenkään jää yksin pohtimaan niitä. Lähdekritiikki, minkälaiset on hyviä laadukkaita lähteitä, mitä ylipäätään opinnäytteissä käytetään lähteinä. Sitä pohditaan tuolla myöhemmin tarkemmin. Sitten on aineistovaihe, eli aineiston keräämisen suunnittelu, aineiston kerääminen, aineiston käsittely ja analysointi. Ja nyt itse kullakin voi olla erilaista aineistoa, riippuu ihan siitä, että miten sitä teidän tutkimusta määrittelette ja minkälaista tutkimusta lähdette tekemään. Sitten tosiaan se raportointivaihe, ja siellä on tietty sopimusmuoto, eli siellä on johdantoyhteenveto alussa, teoriatausta useimmiten seuraavana vaiheena. Sitten on metodi- ja materiaaliluvut, analyysiluku, pohdinta ja yhteenveto lopussa, ja sitten yleensä oikolukua, esitarkastusta, työluovutusta. Eli katsotaan, että kaikki on kohdallaan. Ja itse asiassa tuohon vaiheeseen liittyy meillä myös plagiaatin tunnistus, eli kaikki opinnäytteet käy meillä tämän samankaltaisuuden tarkistusprosessin läpi, eli ei ole liikaa samankaltaisuutta muiden töiden kanssa. Eli sen takia se oma tekeminen kannattaa alusta lähtien pitää huoli siitä, että ei hyödynnä muiden valmiita tekstiä, vaan yrittää sanottaa ihan omin sanoin asioita. Ja sitten tosiaan gradun tarkastusprosessi ja julkaiseminen sitten lopussa. Eli siinä vaiheessa, kun ohjaaja on näyttänyt vihreätä valoa, että nyt työ lähtee tarkastukseen, niin työllä on kaksi tarkastajaa, joista tyypillisesti ohjaaja voi olla toinen tarkastaja, mutta vähintään yksi ulkopuolinen tarkastaja, joka sitten arvioi, miten hyvin olette onnistuneet teidän graduprosessissa. Ja kaikki opinnäytteet julkaistaan, ellei mukana ole jotain salaiseksi luokiteltavaa sisältöä. Saattaa jossain yritysaiheessa tulla vastaan, mutta lähtökohtaisesti kaikki on julkisia opinnäytteitä. Ja se, että miten nyt käytännössä edetään, eli nyt ohjauksesta sopiminen on ensimmäinen vaihe, eli nyt ohjaaja on suurimmalla osalla nyt jo tiedossa, niin nyt ohjaajan kontaktointi, sopiminen siitä, että miten oman ohjaajanne kanssa etenette opinnäytteen kanssa. Se oman opinnäytteen ideointia, eli ohjaajan kanssa vuorovaikutusta, omaa ideointia siitä, että miten rajataan, miten määritellään se teidän opinnäytteen konteksti ja aihe. Sitten vertailukohtaa aikaisemmista opinnäytteistä, eli tutustutaan myös aikaisempiin jo valmiisiin opinnäytteisiin, eli saatte vähän osviittaa siitä, että minkä tyyppisiä ne opinnäytteet meillä yleensä on, ja toisaalta saatte ehkä ideoita nyt siihen omaan työhönkin, sitten se, että tutkimusmenetelmällisesti tai lähteitä tai jo aikaisempia tutkimuksia kenties siihen omaan aihepiiriin liittyen. Sitten tutkimusongelman muotoilu ja tutkimusongelman asettaminen, eli mikä on se teidän työn tavoite, mitä te yritätte ihan oikeasti sitten sillä omalla tutkimuksella selvittää. Tutkimussuunnitelman määrittely, eli teette suunnitelman, miten te toteutatte teidän tutkimusta. Sitten lähdetään vahvistamaan sitä. Tutkimussuunnitelmassa yleensä on aina muutamia tavallaan keskeisiä lähteitä, ja sen jälkeen sitten tosiaan lähdetään sitä omaa tutkimusta teoriataustaa rakentamaan, eli tavallaan mitä kaikkia teemoja, mitä kaikkia aiheita tarvitaan sen oman työn tueksi, niin minkälaista teoriataustaa sitten rakennetaan. Se riippuu ihan aiheesta ja kontekstista ja toisaalta sen tutkimusongelmista, että mitä yritetään selvittää. Sitten oman tutkimusasetelman määrittely, eli minkälaisella tutkimusasetelmalla, mitä te teette siinä teidän tutkimuksessa, ketä te osallistatte siihen tutkimukseen, kenelle laitatte kyselyjä, ketä haastattelette, minkälaisia tekstejä tai muuta keräätte nyt sitten siihen oman tutkimuksen tueksi. Ja tosiaan se aineiston keruusuunnitelma, että minkälaista aineistoa kerätään. Sitten siellä on aineiston keruu ja sen käsittely ja sitten siitä johtopäätösten ja yhteenvetojen tekeminen ja gradun viimeistely sitten. Gradun viimeistelyvaiheessa yleensä käydään se plagiaatin tunnistus läpi, eli jos sieltä jotain korjattavaa vielä tulee, niin pystytään korjaamaan se ennen kuin laitetaan sitten gradutarkastukseen ja saadaan graduprosessi päätökseen ja opinnäyte valmiiksi. Ja tiedekunnalla on gradusivusto, mistä löytyy kaikenlaisia erilaisia ohjeita opinnäytteen tueksi. Täällä on osaamistavoitteista, julkisuudesta, gradujen tyypeistä ja muodoista. Noista keskustellaan myöhemminkin vielä, aiheen valinnasta, ohjauksesta. Kirjoitusohjeita löytyy mallipohjat. Mallipohjakin katsotaan nyt ensi viikolla varmaan lisää gradun tarkastus- ja arviointi. Niistäkin keskustellaan ensi viikolla tarkemmin vielä gradun julkaisemisesta ja opintosuorituksen rekisteröinnistä. Ja jokaisesta opinnäytteestä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte, eli osoitus siitä, että tunnette aihepiirin riittävän hyvin. Niin, näitä voi käydä tutustumassa tuohon sitten tarkemmin vielä. Linkit löytyy myös tuolta Moodle-ympäristöstä sitten. Sitten muita asioita, niin tietysti se, että nyt sitä ohjauksesta sopiminen. Eli osalla ohjaaja on nyt jo tiedossa, eli nyt sitten se oma ohjaaja on se ensisijainen ohjausvastuussa oleva henkilö, eli hänen kanssa hän on päävastuussa ohjauksesta. Gradu-seminaari toimii teillä vertaistukiryhmänä ja minä vastuuopettajana seminaarissa olen tämmöinen strateginen neuvonantaja. Eli mä kerron yleisiä periaatteita opinnäytteistä ja opinnäyteprosessista ja minkälaisia asioita teidän kannattaa omassa opinnäytteessä pohtia, mutta kun jokaisella on teillä on oma erilainen aihe ja erilainen prosessi, niin nyt sitten yksityiskohdat sovitte aina sen oman ohjaajan kanssa sitten. Eli mä en välttämättä ota kunkin opinnäytteen yksityiskohtiin kantaa. Toki yleisiä periaatteita voidaan keskustella, että jos teillä on kysymyksiä, niin voidaan niistä keskustella toki tietenkin. Mutta se, että mitä ohjaaja velvollisuuksiin kuuluu, niin tietysti sitoutua siihen teidän opinnäytteen ohjaukseen, vastata teille nyt teidän viesteihin, järjestää tapaamisaikoja, perehtyä siihen teidän omaan opinnäytteeseen, antaa palautetta ja edistää sitä teidän opinnäytteen etenemistä ja antaa niin selkokielistä ohjausta ja palautetta, että te ymmärrätte. Eli jos tuntuu siltä, että ohjaaja puhuu ihan eri kieltä kuin mitä te, niin muistakaa kysyä tarkennuksia ja pyytää rautalankamalleja ja perusteluja sitten ohjaajan näkemyksille. Eli se on teidän opinnäyte. Ohjaaja yrittää vaan siitä saada mahdollisimman hyvän teidän tekemänä, mutta voitte olla eri mieltä ohjaajan kanssa, jos teillä on perusteluja sitten omalle näkökannalle. Ja ohjaajan tehtävänä on myös huolehtia siitä, että te tunnette tutkielman arviointiperusteet, niitä tosin käydään täälläkin läpi, mutta se, että ohjaaja on kuitenkin sitten mukana siinä arviointiprosessissa, niin se, että olette samalla kartalla nyt sitten ohjaajan kanssa. Ja toisaalta se tutkielman prosessi ja se aikataulu, eli se, että millä aikataululla ajattelitte ohjausta tai opinnäytettä tehdä, niin neuvotella siitä nyt sitten ohjaajan kanssa jo heti kättelyssä.
Ui.
Mitä teidän velvollisuuksia on nyt sitten opinnäytteen näkökulmasta? Teidän tietysti vastuulla on se oma työ ja aikataulussa pysyminen. Teidän tehtävänä on hakea sitä ohjausta, eli ohjaajat ei tuputa teille ohjausta, jos ette te sitä pyydä. Ja olla niin kuin oma-aloitteisia nyt sitten ohjauksen, aina silloin, kun tarvitte ohjausta. Ja tässä kannattaa tosiaan ehkä ne ohjauksen periaatteet sopia ohjaajan kanssa jo valmiiksi. Mä itse yleensä aina käyn sen keskustelun, että millä tavalla halutaan edetä, että sovitaanko jo heti valmiiksi tietty tapaamisrytmi, vaikka kerran kuussa tai joka toinen viikko valmiiksi tapaamiset, aikataulutetaan ne jo, vai mennä edetäänkö sen mukaan, miten työ etenee, ja sitten aina tekijä ottaa yhteyttä, kun on ohjaustarvetta. Tietyt asiat saadaan varmaan ihan sähköpostillakin sovittua ja kommentoitua, mutta se, että milloin on tavallaan aiheellista sitten ihan sanallisesti keskustella etänä tai kasvotusten sitten siitä opinnäytteestä, eli sopia näitä nyt ohjaajan kanssa. Eri ohjaajilla on erilaisia käytänteitä, eli voi olla, että tulee nyt sitten erilaisia tapoja toimia, eli jos te keskenään ne keskustelette nyt sitten, minkälaisia ohjauskäytänteitä teidän ohjaajilla on, niin ne voi erota. Eli voi tulla eroja. Teidän velvollisuutena on kuunnella ohjaajan kommentteja, neuvoja ja palautetta, pitää muutoslogia siitä teidän opinnäytteistä, eli tavallaan minkälaisia muutoksia siellä on tapahtunut. Raportoidaan nyt sitten siitä työn etenemisestä, eli pidätte ohjaajan ajan tasalla siitä, että miten homma etenee, jos tulee katkoksia tai tulee sairastumisia tai muuta, että tavallaan homma ei etene suunnitellusti, niin olette aina yhteydessä sitten omaan ohjaajaan. Ja tosiaan hakea sitä palautetta, eli selkeästi ilmaista, että mistä asiasta haluatte palautetta ja se, että minkälaisia muutoksia olette tehneet siihen omaan opinnäytteeseen, omaan tekstiin sitten edellisen kerran ja merkitä sitten sieltä ehkä ne muuttuneet osuudet. Eli kaikki ohjaajat ei välttämättä halua lukea sitä työtä aina niin kuin alusta loppuun asti, jos siellä ei ole muutoksia ollut, eli kannattaa aina merkata sitten, että no hei, tässä on se kohta, mitä olen muuttanut, ja tähän kaipaisin kommenttia. Itse olen välillä käyttänyt jopa tämmöistä ihan digitaalista edellisen version vertailua, eli hakenut sitten se, että mitkä osat on muuttunut, että jos tekijä ei ole kommentoinut, että mitkä osat on muuttunut, että tavallaan löytää sitten ne kommentoitavat osat helpommin sieltä tekstistä. Lähtökohtaisesti ohjaussuhde kestää 12 kuukautta, eli nyt kun teidän ohjaajan kanssa aloitatte ohjaussuhteen, niin käytännössä 12 kuukautta. Jos teidän ajatuksissa on jo heti alkuun pidempi tai lyhempi prosessi, eli haluatte saada nopeammin valmista tai tiedätte jo nyt sitten, että homma etenee hitaammin, niin se kannattaa ottaa puheeksi sitten ohjaajan kanssa heti kättelyssä. Sitten jokaisen pitäisi nyt ilmoittaa tutkielman tiedot tuonne meidän rekisteriin, eli kirjata sinne ohjauksen opinnäytteen tiedot, ohjaus ja aihepiiri ja muut. Toi linkki löytyy täältä gradu-sivustolta tuolla, ilmoita pro-gradu-tutkielmasi ohjaajat alustava aihe lomakkeella. Eli löytyy tuolta, täytyy kirjautua yliopiston tunnuksilla tuonne. Eli sitten siinä vaiheessa, kun aihe on sen verran määrittynyt, että osaatte sille jonkun työnimen kehittää sille opinnäytteelle, niin sitten siinä vaiheessa ilmoittaa noi tiedot. Joku työnimi pitää opinnäytteellä tuossa vaiheessa olla, eli sen verran pitää saada sitä määrittelyä tehtyä jo. Sitten muitakin tukitoimia on, eli jos koette, että opinnäytteen kirjoittaminen on jollain tavalla haasteellista, niin tuolla MOVilla on tämmöinen gradu valmiiksi kokonaisuus, jossa on erilaisia työpajoja, eli siellä on tämmöinen ihan gradu vauhtiin, eli ihan gradua aloittaville työpaja. Sitten on tämmöinen raakileista graduiksi, eli jos on jo jossain vaiheessa jäänyt ehkä niin kuin, kesken tai toi, että saa ehkä sitä jäsennettyä loppuun sitä työtä, niin tuo voi olla hyvä. Sitten gradun viimeistelyyn, eli ihan sinne loppumetreille on oma työpaja. Sitten ihan gradu-retriittejä, eli jossa nyt sitten voi sitä omaa työtä käydä ohjatusti kirjoittamassa. Retriitit yleensä on jossain muualla järjestettäviä, eli siellä hautaudutaan 4 seinän sisälle kirjoittamaan pelkästään sitä omaa opinnäytettä. Eli noi on moni sanonut, että ne on ollut ihan mielenkiintoisia kokemuksia. Eli jos on tarvetta irrottautua sitten useammaksi päiväksi sitten ihan kirjoittamaan sitä opinnäytettä, että se ei muuten tunnu etenemään. Sitten tutkimusviestinnän perusteet löytyy, eli ihan tuolta tutkielman kirjoittamisen valmiuksia löytyy erikseen siitä toi opintojakso. Ja sitten tosiaan nämä avoimen tiedon keskuksen opinnot, tiedonhankinnan perusteet ja aineistohallinnan perusteet, niin niitä suosittelen käymään vähintään materiaalit läpi. Eli ne materiaalit on hyviä, vaikkei sitä suorittaisikaan sitten yhden opintopisteen opintojaksoon. Ja nyt vastaan siihen pisteeseen, että on ensimmäisen tehtävän määrittelyn aika. Eli se oma ideapaperi siitä opinnäytteestä. Eli tuossa on nyt kysymyksiä tai aiheita, mitä siinä ideapaperissa pitäisi pohtia. Voitte ideoida sitä itse, mutta sitten kehotan ottamaan myös ohjaajan kanssa ensimmäisen tapaamisen, jossa saatte sitä jäsennettyä sitten sitä omaa gradu-ideaa ja ehkä rajattua ja määriteltyä sitä, että mihin suuntaan lähette. Eli nyt kysymykset, mihin etitte vastauksia siinä opinnäytteessä, mitä aihepiiri ylipäätään kuuluu, mitä asioita joudutte ehkä selvittämään siinä opinnäytteessä, mitä ehkä asioita niin kun joudutte oletettavasti käsittelemään, eli tämä nyt voisi liittyä siihen teoriataustaan, eli tavallaan mitkä asiat on semmoisia isoja siellä taustalla olevia asioita, toisaalta mitä ehkä rajataan pois, eli mitä ei käsitellä siinä teidän työssä. Mitä käsitteitä siihen työhön kuuluu, ja sitten ehkä muutama keskeinen lähde mukaan siellä, että mistä lähdette liikkeelle. Ja ideapaperin pituus olisi 2-4 sivua. Ja ideapaperit palautetaan Moodleen ja sitten kommentoitte sitten muiden ideapapereita. Ja ideapaperit esitellään tuolla 15.11. eli seuraavat 4 viikkoa aikaa tehdä ideapaperia. Toki tajusin juuri, että jotta ne keretään lukea ehkä niitä ja tutustua niihin jo etukäteen ja kommentoida niitä sitten paremmin siellä 15. päivä, niin pitäisi ehkä olla ehkä niin kuin 3 viikon päästä sitten jo valmiita ideapapereita, että me keretään muut sitten tutustumaankin niihin jo etukäteen. Mutta tuossa tehtävälistaa, eli se oman ohjaajan kontaktointi, jos ei ohjaaja vielä ollut, niin sitten mun kanssa keskustelua siitä, että mikä se olikaan nyt se oman työn aihe, niin mä kartoitan sitten mahdollisia ohjaajia. Ohjauskäytänteestä sopiminen nyt sen ohjaajan kanssa, ProGradu-tutkielman tietojen ilmoittaminen, eli siellä oli toi linkki mihin ilmoitatte sitten, kun olette saaneet sitä jäsennettyä sitä aihetta enemmän, ja tosiaan toi ideapaperin laatu. Ja tosiaan nyt edetään sitten seuraavaan kertaan, eli jo ensi viikolla on seuraava kerta, sen jälkeen mennään 2 viikon välein. Eli ensi viikolla katsotaan ne eettiset periaatteet, joita tänään nyt ei tuossa ennätetty vielä käsitellä, gradun raportointia ja arviointia. Ja jokseenkin aikataulussa ollaan. Vielä jää aikaa kysymyksille ja kommenteille. Ja nyt vielä, jos oikein vielä kertaan, niin Villellä puuttu vielä ohjaaja, Larjoonalla ohjaaja vielä hukassa, ja Panulla nyt oli aihe vielä sen verran jäsentymätön, että ohjaajaakaan ei ehkä vielä ole sillä määriteltävissä, niin teidän kanssa ihan mielellään nyt sitten vielä keskustelisin. Villen kanssa on tosin on jo aiheesta keskustelu, että jos se oli se 3D-mallinnus perusopetuksessa, niin mä osaan sillä perusteella nyt jo ohjaaja etsiä, ja samoin Larjoonalla oli se pelillisyys, niin
sehän sen verran on rajattu. Ja melkein puoli vahingossa tapahtui. Mä ajattelin muita asioita ehkä kysellä, kun mä varasin aikaa tämän viikon loppupuolelle, mutta tähän sattui sopivan hyvin. Siinäkin voi vähän keskustella siinä tapaamisessa sitten.
Joo. Mistä tuli itse asiassa, en ole teille nyt ehkä, otetaan tuolta toi näytönjako nyt ehkä jo pois päältä, niin kaivan teille tuolta linkin, nyt en tullut laittaneeksi sitä tuohon, en muista laitoonko tuonne, ei ollut Moodlessakaan vielä, niin ajanvarausta. Eli jos kaipaatte nyt sitten keskusteluja mun kanssa, niin mistä löytyy mun ajanvaraus? Eli mä aikaisemmin olen käyttänyt sitä OneHubia, mutta nyt olen itse asiassa ottanut käyttöön ton MyBookingin, eli Outlookin ajanvarauksen, niin laitetaan tonne nyt sitten vielä linkki. Oho, tulipa pitkä linkki, mutta sieltä nyt löytyy. Eli voi varata mulle ohjausajan tuolta MyBookingin kautta. Olisiko muita kommentteja tai kysymyksiä tässä vaiheessa?
Minulla tuli yksi kysymys mieleen, kun me katsoin täältä Moodles, täällä on tämä Gradu-prosess ja eettiset periaatteet, tämä teema, niin sitten täällä puhuttiin tuossa Gradun ohjaus ja muut tukitoimet kohdassa tuommoisesta niin ohjaussopimuksesta, niin pitääkö sellaista täyttää, miten se onnistuu niin etänä, onko se niin siellä vaan silleen?
Ohjaussopimus on ollut, meillä oli pilotissa se viime vuonna, mutta se ei nyt tullut vielä viralliseksi käytänteeksi.
Okei, joo.
Eli sen takia olen nyt jättänyt sen pois. Mä en hirveän montaa ohjaussopimusta edes viime vuonna saanut ohjaajilta, kun sitä pilotointiin, niin se jää pois.
Okei, eli ei tarvitse niinku välittää.
Joo, ei tarvitse sitä. Se on vaan se ilmoitus tuolta.
Joo.
Tavallaan opinnäytteen aloitusilmoitus.
No niin, joo. Yes,
se on
kiitos.
Ainut, mikä tarvitaan. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja vielä tähän väliin? Jos ei ole, niin kiitoksia tämänpäiväisestä ja palataan viikon päästä aiheeseen sitten tai uusilla aiheilla. Ja mä yritän siihen mennessä saada nyt sitten noi loputkin teemat seminaarista julki. Hyvä, kiitoksia. Palataan viikon päästä ja laittakaa viestiä, jos tulee jotain kysyttävää ennen sitä.
Kiitos ja moi.